subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. magaalada colombos oo ka mid ah meelaha ay soomaalidu ugu badan yihiin ee dalkan maraykanka ayaa mushkilad weyn ay bulshada soo food saartay kadib markii halkaasi ka dilaacday koox dhallinyaro ah oo soomaali iyo ajaaniba leh oo is-ugaarsanaya. 8 wiil ayaa la dilay tan iyo bishii abriil, kuwaasoo dhallinyaro ahaa. dhammaan kiisaskan ama dacwadahan weli waxaa gacanta laguma dhigin ciddii ka dambeysay. booliska gobolkaasi ayaa toddobaadkan la shiray bulshada soomaalida ee gobolkaasi oo ay ka codsadeen inay caawiyaan si loo helo dadka wada dhibaatadan. warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haysa sahra cabdi axmed.
inta badan 8 dhallinyarada ah waxaa dilay dhallinyaro kale oo iyaguna hubaysan, kana mida kuwa loogu yeero gaangiska ama qowleysatada, kana ganacsada ama isticmaala daroogada. waxay isugu jiraan ajaanib maraykan ah iyo tiro soo galooti ah soomaaliduba ha ugu badnaatee. falkii ugu dambeeyey waxaa dhowr cisho ka hor lagu duugay magaalada colombos 2 dhallinyaro ah. xasan cali cumar xasan dheere waa guddoomiyaha jaaliyadda ee gobolkaasi wuxuu iiga warramay waxa ay salka ku hayso in dhallinyaradan hubaysan ay is-ugaarsato, ay ka saaqideen waxbarashadii, sidoo kalena ay daroogada isticmaalayaan.
waagii hore waxa weeyaan runtii dhibku wuxuu naga haysan jiray caruurta yeerarka oo da-dooda ay ka yar tahay 20-ka ka yar oo teenage la yidhaahdo, oo markaas aad ka yimid soomaaliya oo dhaqankan waddankan aan aqoon, oo aqoontooda ka hooseysa aqoonta kale oo maxaa la yidhahda caruurta kale oo maraykanka ah, dhibaatada halkaasi ka jiri jirtay. laakiin hadda waxa dhibaatadu ka taagan tahay waxa isdilaya waxa weeyaan waa caruurta da-dooda ka weyn tahay 20-ka sano, oo sida ugu badanna waa caruur soomaaliya ku dhalatay, caruurta islaynaysa. mana dhihi karaa daayaga islaynayo, waayo waxaa jira muddo 8 bilood oo haddan soo dhaaftay ilaa 6 qof oo soomaaliha la dilay. mana dhihi karo kulli soomaali baa dishay. laakiin falalkii hadda ugu dambeeyey waxay u eg tahay oo dadku ay sheegayaan in dad soomaalia ay dileen. marka salka waxay ku haysaa daroogo la bartay, salka waxay ku haysaa waalidkii oo runtii marka meelaha la degan yahay meelo fiicaanan ahayn mararka qaarkood, waalidkii oo kala maqan oo laga yaabo aabihii inaysan guriga joogana caruurta ay hooyo kaliya hayso.
dhallinyarada ku biira kooxahan iyo tirada saxda ah ee dhimashadoodaba waa arrin si weyn dadka deegaanku ayga warqabaan.
waxaan dhihi karaa last 5 months waxaa jirtay bishii april oo soomaalidu meeshaan isugu timaada sanad walba kubadda lagu ciyaaro, 2 wiil baa dhimatay. bishii juunna waxaa dhintay 3 wiil baa dhimatay. bishii julayna waxaa dhintay wiil, 2 wiilna waxay dhimatay bishii haddan august oo inaga dhammaatay bay 2 asbuuc oo isku xirta dhinteen actually oo ilala toogta. marka numberkuna waa wax nagu cusub iyo waxaana wax aada noogu cusub. waxaa kaloo mushkilo ah dadkii dadka dilay inaan la qaban, haddii marka qofkii qofka dilay aan la qabanin berina qof kaluu dilayaa. waxaa jira hooyooyin dhahaya ilmahayga waa la dilayaa, waa loosoo sheego taxis waa loosoo diray waa la dilayaa. haddana markii booliiska u yidhaahdo ciddii soo sheegta sheeg, habartiina waa baqaysaa, wiilkiina waa baqayaa. marka haddii aysan ayagii aysan sheeginin oo aysan dacwoonin, awood nina uma yeelanayn, nina kuma riyoonayo, oo meelba camera kuma jirto mataqaana dadkan ee wax ku dhaceen, inkasta oo qaabi ka mid ah la qabtay. haddana arrinkan wuxuu u baahan yahay aabbaha iyo hooyada inay caruurtooda ka adkaadaan, aabbaha iyo hooyadu inay wada joogaan. single father iyo single mother waa ummadda soomaaliyeed baabisay.
waalidiin fara badan ayaa gacmo ku gabad ah oo aanan awoodin inay sheegaan iyadoo ilmahooda la ugaarsanayo, loo hanjabayo, amaba sidoo kale dariiqa saxda ah laga ridayo, cabsi ay ka qabaan in ayaga qudhooda la beegsada awgeed. waxaana ku adag xataa dhallinyarada dhexdooda inay sheegaan kuwa dembiyada noocaasi ah gelaya, taasi oo ka dhigtay arrinka in booliiska xataa ay heli waayaan dhallinyarada iyagu ka beecmishtaraya daroogada ama dilkaasi geysanaya. ugu yaraan 2 hooyo oo ilmahooda la dilay ayaan kula xiriiray khadka telefoonka si ay iiga warramaan dhibaatada soo gaartay, inkastoo ayse ii suuroobin in ay la hadlaan. muuse maxamed caynte waxa uu ka mid yahay dadka isku dayay in ay xal u helaan arrintan, gaar ahaanna kuwa xaafadaha ugu badan ee dhallinyarada soomaalida ah ee dhibaatooyinkani ay ka dhaceen tegaya waayadan.
saameyn weyn ayay leedahay sida wax looga qabanayna waxaan u malaynaa soomaalida oo dhanna isu timaado ay ka wada hadasha ay u baahan tahay. marka saameynteeda waxaa u badan, inta badan dadka meesha oo dhibaatadaas ka dhacdo degan waxay u badan yihiin dad qoysas ah oo qaarkood waxay ku jiraan guryaha dowladda. guryaha dowladdana haddee maraykanka waa lasoo ogyahay waa guryaha meelaha ugu badan oo dhallinyarada ka baaba'do waaye. marka dadkana intooda badan dadka meelahaas degan, dad guryahaas ka bixi karaan ma aha oo guryo caadi ay kireysan karaan ama guryo caadi ay gadan karaan. Marka dawladuna intooda badan ma daneeyaan guryaha dawladda, in qofka hadduu guryaha dawladda galo waxay ogyihiin in daroogada meesha ay taalo, maxay ahayd waxyaabihii kale oo xumxumaa oo prostitutionka meesha yaalo. Marka wax kama qaban karaan dawladda, hadday meesha ay imaadaan wax weynoo saas ay ugu bedeli karaan male, unless haddii uu dhib markaas uu dhoo ay imaadaan way mar walba meesha ma taagnaan karaan. Marka caqabada ay haysato, inkastoo adiga ay weydiin qaabka looga bixi karo, laakiin waxyaabaha ay tahay aniga ahaan waxaan la u haastaa guryahaas dawladda ay ku jiraan, qof alaale qofkii uu awoodo inuu guryahaas isaga baxo oo guri kaleoo caadiya uu maaragta raadsado u kareysto si caruurtiisa ay u badbaado.
Waxaa jira warar sheegaya in laba ka mida qowleysatada dadka madowga ah ee Maraykanka oo iyaguna ka mid ahaa kooxahaasi habeen hore ay isdileen, iyadoo la xirxiray ugu yaraan saddex kale isla markaasina ay booliiska kuwo kale ku raadjoogaan. Arrinkan ma aha mid ugub ku ah bulshada Soomaalida ay u soo hayaantay qurbaha, gaar ahaanna waqooyiga Ameerika. Gobolka Minnesota ayaa ka mid a meelaha jaaliyadda gobolkaasi ay dhallinyaradu dhibaato xoog le ay haysato, gaar ahaanna marka ay noqoto kuwo ka sii saaqidaya iskuulaadka isla markaasina ku biiraya kooxahaasi. Laba cisho ka hor ayaa sidoo kale qaar ka mid ah hogaamiyaasha jaaliyadda ee halkaasi ay ii sheegeen in wiil dhallinyaro ahaa lagu dilay gobolkaasi. Meelaha ugu daray ay ka jirta caqabadda isla markaasina dad badan ay u arkaan inay tahay halka mushkiladan ay ka soo minguurtay waxa ay tahay dalka Kanada, halkaasi oo dhallinyaro aad u fara badan ay ku geeriyoodeen sannadihii ugu dambeysay markii kooxo kale oo isla qowleysatada dhallinyaradaasi Soomaalida ah ee saaqday ay dilal u geysanayeen. Jaaliyadaha Soomaalida, waalidiinta, culimada diinta iyo bulshada qaybaheeda oo isu tagay ayaa waxa ay isku dayeen inay xal u helaan arrintan, inkastoo ay u muuqato inay tahay wax farahooda ka sii baxaya.
Raadiyad badan mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi nala socodsiinaysa, halkaad ka dhageysanaysana waa laanta af Soomaaliga iyo idaacadda VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington.